Pasaden astelenean, martxoren 15ean, Eusko Jaurlaritzaren Eskola 2.0 plana abiatu zen. Jose Luis Segura, EKako komunikazio arduraduna, egunon.
Migeltxo.
Zaimoz gabiltza.
Ondo, eta zu.
Ondo esan beharko.
Bai, eguraldi polita gaurkoa, atzokoa, ere negukoa.
Horixe, bien bitartean batzuetan ez dugu ikusten, baina hor da biltza ez ditugu ikusten uinak. Kasu honetan,
bai,
Eskola 2.0. Zer da, lehenik
eta
behin, Eskola 2.0?
Bueno, ba, ordenagailuak ipintzen ari dira eskolatan, kurtso honetan, hasi dira bosgarren mailako ikasleekin, ordenagailu personalak ipintzen hasi dira, hile honen amaierarako egon behar diren guztiak egongo dira, bueno, izango dira ordenagailu horiek 19.000 ikasleentzat, eta, bueno, ba, oso ondo dago, ordenagailuak eukitzea gelatan, interneterako konexioa eukitzea, ondo, eta beharrezkoa esango genuke, baina gaizki dago interneterako konexioa wifiaren bidez egitea, bueno, gaizki dago gure iritzian. Eta hori da egingo dena eskoletan, eta horregatik gaurko saioa izenburua ipini dugu ikastetxetan wifiari ez, eta zergatik ez. Bueno, ba, wifi eta bestelako erradiazio elektromagnetikoen osasunerako arriskuaz ohartzen duten ikerketa zientifikoak dagoeneko asko eta gero eta gehiago dira, eta bueno, dagoeneko txundigarriak dira, eta bueno, Europako legebiltzarrak berak ere haiekin arreta printzipioa ezartzea eskatu du, bereziki ume eta nerabekin. Aldi berean, bueno, hau bitxia da, gero eta gehiago dira, batez ere herri garatuenetako batzuetan wifia erretiratzen ari diren gobernuak, erakunde publikoak, unibertsitateak kaltegarria omen delako edo kaltegarria delako. Hemen ordea, ba, alaiki jarraitzen dugu wifia ipintzen gune publiko guztietan, gune zabal zein itxietan, ikastetxetan ere bai.
Dena den, Eusko Jaurlaritzak segurua dela esaten du. Holaxe esan du Zela Andreak.
Hori da, bai, ja, bueno, Eskola 2.0 plana abiatu zelakoan, abiatuko zela, bueno, ba, joan den urteko irailan, elektromagnetismoaren aurkako osasunaren aldeko erakunde batzuk, Eusko Jaurlaritzarekin bildu ziren eskoletako geletan wifia ipintzeak suposa lezaken arriskua jakinarazteko. Haien apostua, haien alternatiba, gurea ere bai, ekarena ere bai da, kablea. Baina, bueno, Eusko Jaurlaritzak aurrera jarraitu du wifiarekin, martxoaren 8an, lehen egunean, hezkuntza kontseilaria den Isabel Zelak gutun bat zabaldu zuen, baieztuz, ikastetxetan wifiaren erradiazio maila kaltegabekoa dela. Euskadiko Telekomunikazioko Ingeniarien Elkargo Ofizialak egindako ikerketa txosten baten arabera. Zioen Zelak, literalki, indarreko legeriak erreferentzia gisa ezarritako mailaren azpitik, baino 100 aldiz gehiago dago neurketetan erregistratutako eremuaren mailarik handiena. Beraz, kaltegabekoa dira erradiazio hoiek, Zelak dioenaren arabera, geletan. Baina, Euskal Herriko Kutsadura Elektromagnetikoaren aurkako plataformaren ustea ez da horize. Berehala erantzun zuen plataforma honek, eta, bueno, beste gauza batzuen artean esan zuen, txosten hori egin zuten ingenieriek argi adierazten dute, haiek ez direla osasunari dagozkion arloetan sartzen. Gehiago zioen plataformak. Zientifikoak ez dira ikertzen ari mundu mailan, orokorrean, zientifikoak ez dira ikertzen ari ia legeak baimentzen dituen gorengoaren mugan dauden baloreak, eta hoiek dira gure kasuan, 43 vatio metro karratuko, kaltegarriak diren. Hori mundu guztiak onartzen baitu ala direla. Askoz ere potentzia txikiagoak ikertzen ari dira, 1000 aldiz txikiagoak. Plataforma akzioen ere, eta gu erabat ados gaude, lege hori zaharkitua dago, eta hiritar kaltetuak, ekologistak eta alderdi berdeak ezezik, Europako legebiltzarrak berak arreta printzipioa ezartzea gomendatu du erradiazio elektromagnetikoaren aurrean, batez ere ume emakumea urdun eta persona zaharrekin, eta bueno, beste gaixotasun batzuk dituzten giza taldeekin. Plataforma dio, ez gaude teknologia edo berrikuntza pedagogikoen aurka. Bakarrik ikasle zein irakasleen gehiegizko irradiazioa ekidin nahi dugu. Eskolek gune zuriak izaten jarraitu behar dute, kutsadura elektromagnetikorik gabe, klasean erretzea edo mugikorra erabiltzea debekatzen den bezala, beste edozein mikro uinen igorlea debekatu behar da, ikasle zein irakasleen osasunaren mesederako. Horregatik zentzuzkoena da, gure seme alabak zein haien irakasleak akuri ez bihurtzea. Batez ere wifia internetera lotzeko dagoen bide bakarra ez denean, badago Israel, Alemania edo Salzburgoko bezalako gobernuek gomendatutako eta erabat bidegarria den alternatiba bat, kableen bidezko lotura.
Gainera, wifiaren bitartez etengabeko erradiazioa sortzen da eta hori metatu egiten da.
Bai, hala diote ikerketa zientifikoek. Bueno, batzuk diote ez dela kaltegarria, baina wifi ukitzeak iraupen luzeko erradiazioan egotea suposatzen du. Bai, erabiltzen duena, haren zabaltze eremuan, wifi horren zabaltze eremuan 100 metro izan daitezke dauden persona guztiak ere. Erradiazioaren eraginak gorputzean metatzen dira, eta izpi ultravioletekin gertatzen den bezala, eta hemen hainbatetan komentatu dugu, eta iraupen luzeko eraginen barne, frogatutako eragin genotoksikoez gain, nervio, bihotz, endokrino eta immunitate sistemen eritasunak aurkitzen dira. Hauek, leuzemia, burmuin zein mota guztietako minbizien, arritmien, bihotzekoen, hipertensioaren, kromosomen, kalteen, fibromialgiaren, neke kronikoaren, Alzheimer bezalako kalte neurologikoen, diabetesaren larriagotze eta epilepsiaren tasak handitzen dituzte. Gehiago dago, zientifikoki frogatutako toksikotasun mekanismoen artean, estresaren proteinen agerpena, jarduera hormonalaren aldaketak, melatoninaren jarioaren gutxitzea, loaren hormona dela, minbiziaren eta zaharkitzearen aurka borrokatzen duena, gehiago nervioen arteko transmisioen asaldurak, esi hematoenzefalikoaren iragazkortasuna, arazoak kaltzioaren jarioarekin, mintz zelularrean barkatu Migueltxo, eta azkenik kromosomen arteko loturen austurak aurkitzen dira.
Eta mikrouinak sakonago sartzen dira umeen burmuinean.
Ala dirudi, umeek burua txikiagoa dute, burmuin geruza ere meagoa edo, eta horregatik errezago sartzen zaizkie uin hauek. Mutikoek eta neskek talde ahulenetariko bat osatzen dute, eta besteak dira haurdun dauden emakumeak, jende zaharra, eta edo diabetesa, epilepsia, bihotzaren arazoak edo bereziki EHS izeneko, gero azalduko dut, EHS bezalako gaitzak pairatzen dituzten taldeak dira ahulenak edo vulnerableenak. Horregatik, Europako Legebiltzarrak, Europako Ingurugiroaren Agentziaren eta Bioiniziatibe txostena idatzi zuten zientzialarien taldearen gomendioak jarraituta, 2008ko irailaren 4ko eta 2009ko apilaren 2ko ebazpenetan, Europako Legebiltzarrak gogoratzen dut, aririk gabeko sistemak ekiditea eta arreta printzipioa ezartzea gomendatzen du, bereziki ume zein erabekin. Arreta printzipioa ezartzeak zer esan nahi du? Zerbait arriskutsua denean, horren aurrean edo ez egotea, edo horren aurrean egotea, erabat ekiditea edo alden gehien gutxitzea.
Bien bitartean, herrialde garatuenak wifia retiratzen ari dira, Frantzia, Erresuma Batuan, Alemanian.
Bai, ala da, eta bueno, ba, honek, bueno, pentsarazi behar digu, zerbait. Alemaniako gobernuak biztanleriari etxeetan ariri gabeko gailuak ez instalatzea gomendatu dio. Israelgo gobernuak orain dela gutxi gailu berberak debekatu ditu. Austriako Salzburgo estatuak eskolako wifiaren aurkako jarrera azaldu du. Frankfurtko hiriak gauza bera egin du. Ingalaterra eta Frantziako zenbait herrik eskoletan zeuzkaten wifi udal sareak kendu dituzte eta gauza bera egin dute Pariseko liburutegiek, Frantziako liburutegi nazionalak, Rhône Alpes Frantziako eremuaren bi herrialdeak zuntz optikoko sareak ipintzen zuntz optikoko sareak ipintzen ari dira wifi eta WiMAX antzekoa dena ekiditeko. Wifia kendu dute Lakehead eta Ontarioko Unibertsitate Kanadiarrek, eta gure herrian ere bai, Baionako Unibertsitateak merkataritza fakultatean zuen wifia kendu egin du irakasle zein ikasleek pairatutako kalte larrien ondoren. Hori izan zen kurtso honetan ez aurreko ikasturtearen hasieran wifia ipini berria zeukaten, eta bueno, ba hasi ziren gaizki sentitzen ehundaka dozenaka ikasle eta irakasleak, eta bueno, amaieran pentsatu zuten wifiagatik izan behar zela, ze bueno, han aldaketa bakarra zen toki horretan, eta kendu egin dute horregatik, eta bueno, ba, zerrenda gero eta luzeagoa da. Herri garatuenetan edo osasunari begirunea handiena edo duten herrietan wifia kentzen ari dira, eta gu ordea ba orain alaiki ipintzen jarraitzen dugu.
Zer da bestetik elektrohipersentsibilitatea?
Bai, elektrohipersentsibilitatea edo elektrohipersentikortasuna, mikro uinen gaitza ere deitzen dena, ba begira, hori da osasun gaitzak erradiazioetan esposizio gehiegi eukitzeagatik. Suediako Karolinska Institutuaren ikerketen arabera, gai honetan aurreratuen dagoen instituzioa da, Europar Batasuneko biztanleen ehuneko amalauak du elektrohipersentikortasuna. Eta 2017 urterako, dio institutu horrek, Europar Batasuneko biztanleri osoaren erdiak pairatuko du elektrohipersentikortasun mailaren bat. Elektrohipersentikortasuna ahalmenak urratzen dituen gaixotasuna da, Suedian eta Kanadan aintzat etxita dagoeneko, eta hau kutsadura elektromagnetikoaren aurkako plataformak azaltzen digu, eta dio, ez dugu nahi gure semea gaixotasun horrekin bizi behar izatea euren gaztarban zehar, ez da beste gaixotasun larriagoak paira ditzaten ere. Gure semea alabak ahalik eta lasterren babestu behar ditugu aririk gabeko teknologien eta telefono mugikorren mikro uinen esposizioak paira ez ditzaten. Izan gaitezen benetan aurreratuak, Europako legebiltzarra gomendatzen duen bezala, eta ez gaitezen wifiaren trampan erori.
Bukatzeko, Jose Luis, bai, alternatiba badago, ordenagailuak bai, baina kablearen bitartez.
Hori da, askoz ere, ziurragoa delako, zentzu guztietan. Kablea, dagoeneko Euskadiko gela guztietan, ipinita dago, bakarrik azpiegiturak egokitu beharko lirateke ordenagailuan itz konektatu al daitezen. Honi buruz, hau plataforma horrek dio, agintariek eramangarri bakoitzak kable bidez PA bideratzaileare konektatu alizateko ikaragarrizko zailtasunak daudela esaten digute, dio plataformak. Hala ere, osasunaren babesaren arloan hori da hain zuzen herri aurreratuenetan egiten ari dena, kablea ipintzea, kablea segurtasuna eta azkartasunaren arloan. Hobea da, eta osasunaren ikuspuntutik askoz ere gomendagarriagoa, ez duelako mikro uinen inolako erradiaziorik igortzen. Eta Migeltxo, azkenengo datua, atzo honi buruz zabaldu genuen prentsa ohar bat, eta horretan amaieran jartzen genuen azken ordua, atzo goizean jakin izan genuen, dagoeneko Euskadin 11 ikastetxe daudela, horietatik 10 Gipuzkoan eta Bizkaian bat, wifiaren instalazioa gelditu edo gelditzea eta kablearena aztertzea erabaki dutena.
Jose Luis Segura, EKako komunikazio arduraduna, mila esker eta datorren astera arte.
Oso, Miguel Txobai.
Agur.
Agur, bai.